Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Umetnica Marija Ćalić predstavila se u galeriji Kolačeve zadužbine izuzetno zanimljivom izložbom pod nazivom Crno sunce. Iako se ideja celog projekta bazira na fotografiji i kao izvorištu i kao mediju prezentacije, reč je u suštini o razvijenom vizualnom konceptu koji se poigrava sa istraživanjem i reinterpretacijom stvarnosti. Projekat Crno sunce započet je pronalaskom i kupovinom obimne fotografske građe u kutijama za slajdove na beogradskoj Kalenić pijaci. Reč je o stotinja kolor snimaka kao dokumenata kretanja nepoznate porodice kroz eksterijere i ambijente zapadne Afrike krajem 60. godina 20. veka. Pretpostavka je da se radi o porodici lekara iz bivše Jugoslavije u misiji zdravstvenih službi u Akri, koji su fotografski zabeležili svoje putovanje kroz predjeli gradove država Togo, Niger i Benin, uz obale okeana i putovima koji vode ka džungli. Ti fragmenti jednog života poslužili su umetnici za istraživanje mogućeg života. Manjak saznanja o tim privatnim nalazima odvela me je ka pretpostavci geografije snimljenih mesta, ličnostima i njihovim doživljajima. Ujedno se postavlja pitanje i nameće mogućnosti korišćenja fotografije kao sredstva za oblikovanje naknadne, imaginarne, domišljene realnosti, navela je umetnica. Strategije izmišljanja i reinterpretacije stvarnosti uvedene su umetnost u periodu postmoderne kao odgovor umetnika na simulaciju realnog života koji su nam nametnuli politika i mediji. I razlikujemo tri osnovna vida, potpunu izgradnju fiktivnog, oslanjanje na jednu ili dve realnosti kao početne elemente i potpuna rekonstrukcija na osnovu poznatih ili nepoznatih činjenica. Istovremeno, Marija Ćalić je u prezentaciji ostvarila dijalog spram rekonstruisanog života, čime je priči na idejnom nivou dala još jedan sloj mogućeg, a na vizualnom novo poimanje fotografija. Izložba inicira brojna pitanja, veoma bitna za razumevanje i suštinu i prezentaciju savremene umetnosti. Gošće će biti Marija Ćalić, a vama preporučujem, poštovani slušalci, da ostanete uz nas na talasima Radio Beograda 2.
Для всех пацанов и девчонок, крепких музыкантов по всему миру. А!
Sollen die Klasmorim sein gesund.
Nitkim vagabund Far jeden jedwo singt a Litz ist do a scheiner Takt 500 Bucks
A scheiner Takt
Und ey, bei Idels spielt a viel Schüsseckel in der Takt 400 Bucks
Gesund
der Hosni Sabrach, die Kalle schön gebracht, der Wunde Chignai hat er legat. Bach Hosn sagen alles sagt. Fahr jeden, was spielt denn was, wie geht ihn und wie geht das und das? 300 Bucks. Und fahr euch, was spielt der Poik, sie will mir da, wo wir stoika tags. 100 Bucks.
U galeriji Kolačeve zadužbine umetnica Marija Ćalić se predstavila izložbom Crno sunce. Iako se formalno radi o izložbi fotografija, reč je o kompleksnom vizualnom projektu iza koga stoji veoma razrađena umetnička strategija. Sam projekat i prezentacije iniciraju brojna pitanja koje ćemo postaviti kroz razgovor sa autorkom Marijom Ćalić. Marija, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Zaista je izložba izuzetno kompleksna, pa prosto ne znamo dakle da krenem, ali ajde, zato najlakše mi je da krenem od početka. Dakle, projekat Crno sunce započeo je, rekao bih, slučajno na Kalnić pijaci.
Kao i svi susreti. Kao i susreti sa izložbama najboljim na taj način.
Da znate.
Da, a ne onim preporučenim. Tako da ovaj susret je bio na Kalenić pijaci, gde su uvek mogući dobri susreti, izdadani susreti. To je materijal koji ja nisam očekivala, ja jesam njega tražila i uvek ga tražim, ali eto, on se pojavio tada, pre recimo da je to čak i bilo 6-7 godina. Znači, to nije materijal od juče, on je ležao u mojoj glavi, on je prerađivan, ali taj susret je, kažem, bio relativno davno. Znači, ja sam kupila dve vrlo lepe kutije sačuvane, odbačene. One nisu iz prve ruke, to je bio neki nakupac. Znači, to je neka porodica koja možda se preselila i selila, da li ona nestala, to već ne znamo. Ali taj nakupac, imala sam utisak da ima praksu prodaje takvih stvari, između ostalog, i tih fotodokumenata. Tek kad sam došla kući, ja sam u stvari shvatila, i kad sam otvorila te kutije, ja sam videla opsežnost te građe i tek sam onda otkrila temu, da je to u pitanju Afrika. Tako da od tog momenta u stvari je krenula jedno razmišljanje o Africi.
I tada kreće faktički ta prva faza istraživanja.
Pregleda materijala, pregleda materijala.
Pokušaja da se ustanovi.
Pa prvo jedno onako začudnost, jedne sistematizacije tog, u tom. To su bili hobisti, tako, to su bili na neki način amateri, fotografi, ali ta ozbiljnost i taj odnos prema fotografiji mi je vrlo, vrlo me onako zbunio, mislim.
Malo jeste. Ljudi čulo fotografije, da, na slajdovima.
Jeste, i tako uredno, tako sistematski. To su neambiciozne, kako da kažem, nepretenciozne fotografije, ali koje beleže trenutke porodičnog života i sad sa ove distance, posle toliko godina, one su jako, jako su simpatične, jako su šarmante, pa sve i tako u toj svojoj nesavršenosti. I ja sam napravila neku selekciju po nekim događajima, kad sam to tako grupisala, onda sam počela i da razmišljam da bi tu mogla da se složi priča neka. U stvari, vrlo me bila sam zaintrigirana gde su oni to, odnosno koliko su oni dugo bili tamo. I shvatila sam da je to misija lekara, znači na radu u Africi, 68.9. I to baš u Gani, a to pre svega po mestima gde su se oni fotografisali, to je trg na Krumovo, pobede, nezavisnosti, znači tamo negde nakon oslobođenja, sticanja nezavisnosti u Akri, ali su oni putovali i u Togo i u Burkinu Faso, znači istraživali su sa svojim prijateljima.
I šta im je bilo najzanimljivije kao fotografu da primetite? Rekli ste sada da to jesu amateri, ali da je postojala, ako sam dobro shvatio, određena posvećenost.
Jeste. Jedna observacija sveta. Nekako su se drugačije fotografisali. Nekako danas kad pogledam ove instant fotografije, ovo selfiranje, mnogo je narcističko. Ovo je više okrenuto ka svetu, ka nepoznatom. Možda zato što je stvarno to jeste bilo nepoznato za njih. To jeste porodica, ali su oni tu zajedno sa tim svetom. Oni su tu nekako minorni u odnosu na taj svet.
Je li vas privuklo to nepoznavanje porekla toga?
Kako da ne? Pa da, to sve to u stvari...
To je jedan istraživački rad.
Jeste, to sad u stvari otvara mogućnost da ja budem direktor te fotografije, da uđem u jedan proces kreacije dodate. Ja se inače bavim kolažima i sad ti kolaži uvek imaju neki početak, neki materijal od koga krećem. Sad ovog puta su bile su fotografije tih sa tog putovanja, ali onda ono što ste videli na izložbi, što je na zidovima kao fotografski print, to su u stvari pored materijala iz tih kutija uključeni i materijali koji se odnose na Afriku, a koje nalazimo svuda oko nas, znači u knjigama, u filmovima o Africi, na internetu, znači sve je sada dostupno i sve je, znači sve je tuđe, ništa ovde nije moja fotografija, ali
pretpostavljam da vaše jeste, kako bih rekao, učitavanje različitih osjećanja, razmišljanja, da je to taj proces dok ste vi drugoj, trećoj, četvrtoj, 25. ruci pregledali materijal.
Da, odjednom osjećate se da je to neka povezanost i da ništa baš nije tako slučajno i da te kutije nisu baš nisam ja to slučajno pronašla, možda su one mene pronašle, hoću da kažem. Da, tu se odjednom odjednom izlaze slike iz filmova koje sam gledala, Cobra Verde recimo, vrlo volim Hercoga da gledam. Onda neke putopise koje sam čitala od Brusa u Četvinu, odjednom se sve to nekako sažima u jednu vizualnu sliku koju onda ja delim i cepam u kolaži i sastavljam ponovno.
Rekli ste da ste se osjećali kao posetilac muzeja koji posmatra ostatke neke civilizacije.
Da.
Jer to otprilike taj osjećaj, posmatrate fragmente nečijeg života i sad pokušavate u svojoj glavi da rekonstruišete, da ga nadgradite, izgradite,
pa jeste,
da dopunite
da
praznine.
Jeste, to je jako zanimljivo. Ko želi da putuje tako i ima prostor, ne mora ni da putuje, on može posmatrujući samo dokumentarni materijal da stvara razne priče, ljubavne, fiktivne, kriminalističke. Tako da i ovaj dnevnik fiktivni koji je nastao, u stvari samo jedna moguća priča koja je krenula u tom pravcu, ali ja sam mogla tako da rekonstruišem, odnosno da smislim nešto sasvim drugo. U stvari to je ono što je meni jako zanimljivo da mi, ono, mislim da to i stoji tu, da mi svi živimo samo taj jedan život, a da, mislim, mogli smo i neki drugi, sve sa istim akterima, je li tako? Mogli smo samo malo levo da smo skrenuli pa bismo išli, ne znam, deveć i koga već sreli, je li? A da smo se osvrnuli možda bi i stali negde. Tako da puno toga je slučajnost, je li tako? I ono što mi ne možemo, kako da kažem, da predvidimo ili da smišljamo ili da kontrolišemo. Mislim, treba se prepustiti. Tako da je ta Afrika upravo to, jedan topao, daleko opušten, mislim, egzotičan ovako, kad posmatramo odavde, sigurno da nije to tako baš sve, ali imamo takav utisak.
I kako je nastao projekat Crno sunce?
Mislite, po nazivu?
Ne po nazivu, nego kog trenutka je krenula priča.
Pa, vam kažem to, baš se ja ne mogu da se setim se koji je to trenutak, ali to se odjednom rodilo se to Crno sunce. E sad neko kaže to Crno sunce ima takvu ružnu konotaciju, to je nacistički znak. Ali mislim, on ima i svoju, onu slovensku, onu drugu konotaciju koja je jedne melaholije, jednog kružnog kretanja vremena, stalnog ponavljanja, usavršavanja, kroz ponavljanje, jednog rasta ličnog. Tako da ja njemu pridem takvo jedno značenje. A s obzirom da je crn kontinent i da je u podniblju, u njegovoj zemlji, u njegovoj geologiji to crnilo, nekako ta melaholija se najviše privlači nekako vezom za taj kontinent.
Znači dve atribucije koje ste vi spojili, da. A koje su tako karakteristične za Afriku.
Pa ja i tako vidim, eto, to je moje viđenje.
E sad recite mi drugu stvar. Uvek je izazov rekonstruisati život tuđi, naravno. Već sam rekao da je to kao strategija ušlo u umetnost periodu postmoderne. Svakako najbolji primjer i najpoznatiji projekat te vrste bio je Ilija Dimić, Dušana Otaševića. Ne mogu da se setim već koje godine, ali koji je bio u sad već nepostojećoj galeriji Sebastian u Kneza Mihajla ulici. Na čemu ste vi bazirali tu, aj kažemo, rekonstrukciju, reinterpretaciju, ne znam kako da je nazovem.
A na čemu sam? A mislite, da.
Koji su vam bile odrednice? Da li samo, znači, njihovo putovanje ili ono što vi učitavate?
Ja sam imala u vidu taj, pokušala sam i tu da izmestim vremena. Ne samo da imam u vidu to vreme kad su oni bili. Ja sam tu dovodila do ovog trenutka. Do ovog mog trenutka. Čak se tu pominje dolazak tašte iz Bačke Topole, gde očekuje protagoniste, to je moja majka, na primjer. Pa sam tu stavila neke datume koje imaju veze sa mojim rođenjem ili sa rođenjem moje porodice. Ja sam sad, znači, i tu napravila jedan kolaž koji nije strogo vezan za to vreme. Kao što nisam ni sve smislila, sve te rečenice koje viđate, koje idu uz dnevnik, one nisu skroz, neke jesu, ali nisu sve čist moj iskaz. Ja sam čitajući tekstove dolazila do nekih rečenica, pa evo iz knjige Crno na belo Oskara Davića, koje sam u stvari čitajući prepoznala da se one mogu povezati sa tim slikama, da one potpuno korespondiraju. Oskar Davić je bio negde, mislim, 60. godina u Africi, kad je bila nesvrstanost, prvo zasedanje nesvrstanosti u Beogradu. On je, mislim, baš uoči te godine bio na putovanju. Tako da je i on, kako da kažem, uneo jednu sliku koju sam ja prepoznala i smestila u ovaj dnevnik. Htela sam da on izgleda kao jedan intimni dnevnik, znači bez nekih pretenzija u nekom velikom, širokom, dalekom promišljenju, a opet da se osjeti taj duh vremena nekog možda ličnog preispitivanja, šta ja radim ovde, da li sam ja tu u misiji da pomognem ili možda i više od toga nešto koristim ove ljude, koliko su oni meni nepoznati, možda sam ja njima još više nepoznat, da li oni mene uvažavaju ili se pretvaraju. Znači to je tako jedna nestabilnost u odnosima. I jedno što jeste za to vreme bilo, to je bilo jedno vreme, kako bih ja rekla, posle te dekolonizacije, jedno stanje osvešćivanja i samih crnih ljudi tamo. Tako da mislim da se to može osetiti kroz taj tekst.
Da napomenemo da se na izložbi nalazi svojevrsna knjiga,
da.
Dnevnik, ne znam kako da ga nazovem, koji nije objašnjenje onoga što se dešava, već više jedno lično čitanje onoga što ste vi videli.
Da.
Ono što sam hteo da kažem i da napomenem prilikom rekonstrukcije života ili nove izgradnje života zasnovanog na činjenicama, kao što je ovo u vašem slučaju na fotografijama, nijedan umetnik ne želi da naruši dignitet stvarnih ljudi koji su u ovom slučaju na tim fotografijama. To nijedan umetnik ne želi.
Verujem, da.
Nijednog, znači, trenutka se vi niste poigravali i pustili, ipak ste želi da zadržite da to ipak postoji, zaista su stvarni ljudi,
da
su neki još u životu ili negde, da. Ne znaju, ne da. Želeći nikoga da uvredite.
Ne, ja mislim da tekst u tom smislu, u tom pravcu i ne
ide. Ne mislim
ide.
Samo tekst, nego
i... da, ne, to nije nikakva parodija ni na vreme, ni na te ljude, niti je to... Ako tu ima neke male šale, to je onda više onako porodično kao jedna mala šala ili kao neka možda više sad iz ove perspektive kad to vreme posmatramo nego što bi oni možda u tom vremenu bili nečim narušeni. Ali mislim, ja čak...
Da, zato što ste ih vi, a to ćemo u drugom delu govoriti, dosta rekontekstualizovali. Dakle, davali ste im nove smislove. Negde su... lica isečena, negde su lica dopunjena nečim i tako dalje. Tako da nije bilo ono što se kaže, nije bilo u svrhu ničije dezavuisanje ličnosti.
Ne, nije. Ali, kažem, na tim fotografijama se pojavljuje pored porodice još dosta likova koje sam sad ja negde imenovala. Davala sam im neko čak i ime, neku funkciju, neku pretpostavku njihovog boravka, putem nekog zanimanja ili uopšte njihovo učestvovanje. To je kao neka mala drama, eto da kažemo, neka mala drama s namerom da bude i da ostane tako više na nekoj prijateljskoj porodičnoj osnovi i kroz neke neformalne razgovore, pa tu i tamo možda malo kroz tu neku političku ovaj. Čak sam možda evo i ubacila, to sam našla konkretno kao vest da je tih godina jedna novinarka Reutersa, to je bila vest u Gani, dovedena tu prva žena da izveštava iz Afrike, vrlo mlada, imala je 21 godinu, sve u cilju neke emancipacije, tad već krenula emancipacija žene, međutim ona, iako su vrlo forsirali da to bude žena, a bilo je predodžbe da to ne može mlada žena da radi, jer je to veliki stres za takav susret s kontinentom, ona je ipak stigla i ona je doživjela nervni slom. I to sam unela kao jedan podatak da su se oni na putu šetajući sreli sa ljudima koji su imali iskustvo, koji su poznavali tu ženu. Znači, koristila sam i te činjenice koje su bile dnevne vesti iz tog vremena.
Da, stvaranje fiktivnih priča zasnovanih na činjenicama, polučinjenicama.
Da, jeste. Domišljanjima tih činjenica.
Da, uvijek je na neki način izazovno. Šta je vama predstavio najveći izazov?
Pa da vam kažem ovako lično, ja to kao neka borba, ja sam sportista, ja volim da imam izazove. Ja, kako da kažem... volim da rizikujem, pa možda i ne uspe, možda budem kritikovana i tako, ali nekako očekujem neki dobar ishod svega toga i pozitivne reakcije. Ja sam na kraju, mogu da kažem, zadovoljna ovom knjigom. Eto, sad reakcije su, još nisu stigle do mene u najširem smislu, ali mislim, radovala sam se dok sam to radila, eto.
Uvijek se teži, dakle, bez obzira na sve te nove vizije života, da se bude što vernije. Vi ste ipak odlučili se bliži životu, dakle, novi život, da bude bliži stvarnom životu. Vi ste ipak se odlučili za nešto drugačiji pristup. Rekao bih da ste stvorili tu dva plana, koji su vidljivi na ovim predstavljenim radovima. Dakle, to je da se neznana realnost i naglašena vašom vizurom te iste neznane stvarnosti.
Pa jeste, to je taj stvaralački čin. Jel tako? Tu je taj prostor za slobodu. Mislim da umetnik ne mora baš sve da objasni. On može nešto da naglasi, na njemu i da naglasi nešto što, mislim, što je ovako u samoj realnosti, što je vidljivo, što postoji. On uvek izvuče nešto pa naglasi, to je njegova dužnost. On skreće pažnju na da li to nama prija ili ne prija. To je taj stvaralački čin. To je ta stvaralačka sloboda za koju se mi borimo. Dopadala se ona ili ne, ili se ona zvala, sad već kako, rekonstrukcija, dozvoljena ili nedozvoljena, ili manipulacija. Važno je da se ne uzlopotrebljava, kao to što ste vi rekli, da se ne ide možda u tom, s nekom tom namerom, ali sve drugo je dozvoljeno. Kolaž, mislim, to je poželjno. Vrlo je poželjno. Pogotovo, to se već i dešava nama svima, mislim, hteli mi to i ne, ali ako obratimo pažnju, naša stvarnost je slupana. Ona je sada, mi nju, kako da kažem, mi smo toliko tim informacijama prezasićeni da više celu informaciju i ne čujemo, nego uzimamo nešto što nam odgovara, pa to slažemo sa delom druge informacije i stvaramo neku treću sliku koju samo mi verujemo na kraju, je li tako? Više i ne verujemo toj jednoj informaciji, nego smo prinuđeni da rekonstruišemo, stalno rekonstruišemo nešto.
Da, to sam teo i da vas pitam, upravo s obzirom na to kada je nastao taj čuveni Bodrijarov simulakrum, koji se razlikuje od simulacije, gde su nam mediji i politika simulirali život, i onda su umetnici rekli, pa dobro, mi ćemo da verujemo u svoj simulakrum. I, dakle, to je bila reakcija na neki način na ono, da li je ovo sada ta nova stvarnost, neizmaštana, nego rekonstruisana, možda odgovor na ovu i ovakvu, aj kažemo, simuliranu stvarnost današnjice?
Pa možda je. Mislim, ja nisam to tako, nisam razmišljala. Možda je to jedan beg. Pa uvek je jedan umetnički, stvaralački.
Sad ste mi pričali o tome. Da. Sad ste rekli da ne verujemo ničemu. Zaista ne verujemo.
Ne, ne. I onda kad se okrenete radu, onda vi stvarate neku istinu svoju i
upravo
to.
Upravo to. Pa nema razlike između vaših radova i onoga što čitamo u dnevnoj štampi, recimo.
Recimo da nema, nema. Znači, u tom smislu smo mi...
U realnosti, u istini.
Da, u istini. Hoću da kažem, ne dovodi se onda uopšte u pitanju moja istina, jer one su sad pod jednakim teretom preispitivanja.
Upravo to.
Tako da, tu i jeste lepota umetnosti. Da osvojite taj prostor za svoju realnost. Da ne gubite se, jer možete se ono lako da poludite od ovih silnih informacija šta je i kako je. Mislim, važno je promišljati. Kad promišljate, onda stvarate nešto. Onda stvarate jednu sliku, drugu i tu onda kreće priča i onda širi se u neku novu sliku. Eto.
Nastavljamo razgovor sa gošćom današnjih znakova, Marijom Ćalić, posle malo muzike.
I'm off again and all alone. But ain't no matter where it is I land, I keep feeling for your hand. Don't need to do anything but hang with you and watch. Jungles of Peru, live fires on top of Sinai too. Now I'm building a ladder to the stars and the moon. I hope to fly away with you, but I don't wanna go.
Much too Eko.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Sada sledi vremenska prognoza.
Sve prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199.11. Supernova.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospođica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske. Madlenijanum, mesto susretanja.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Gošća današnjih znakova je Marija Ćalić, umetnica koja se predstavila izložbom Crno sunce u galeriji Kolačeve zadužbine. Ako kažemo da je reč o fotografskoj izložbi, moramo da napomenemo da ovaj medij jeste osnov za nadgradnju koja se odvija i na prezentacionom i na idejnom nivou. Marija, u nekim napisima o izložbi su vas predstavili kao fotografkinju. Ja sam namjerno izbogao tu atribuciju i vama govorio kao umetnici, jer za mene ovo jeste umetnička izložba. Crno sunce nadilazi kako bih rekao, fotografsku prezentaciju.
Da, hvala. Pa sad, ali ovo kompliment jeste neki način, ali ajmo sad to malo da podelimo. Ako to čista fotografija, onda imaju, postoji neki okvir u kojem se prezentuje ta čisto fotografski rad. Ja sam možda prezentacijom izašla iz tog medijuma i zaista vrlo, vrlo pazim o prostoru, vrlo vodim računa gde će ta izložba da se pojavi, kako će ona da funkcioniše sa prostorom. Znači, kada printam te svoje radove, ja imam u vidu dimenzije tog prostora. To nisu radovi koji ja tako donesem, zakačim, kao što fotografi vrlo često rade. Znači, oni imaju jednu određenu količinu svojih radova koji tako je nosi iz jedne galerije u drugu, znači jedan rad više ili manje, znači ja ne funkcionišem tako. Meni je vrlo važno da znam unapred gde ću imati izložbu, da se pripremim za tu izložbu, da taj svoj rad uobličim i po broju radova i po vrsti tehnike i po dimenzijama samih radova, kako bi to najbolje izgledalo, odnosno kako bi se predstavilo onako kako ja želim. Tako da kustoski rad u mojoj izložbi je gotovo nemoguće. Kad kažu kao da li je to kustos namestio tvoju izložbu, mislim, meni je to nezamislivo. Jer ja sam autor od početka, znači od momenta stvaranja tog rada.
Da, tu se vidi ta jasna ideja prezentacije.
Jedna potpuna kontrola. Mislim da je to neophodno. Sad dobro, uvek se tu nešto desi što možda je neplanirano, ali gledam da to svedem na neku minimalnu meru.
Ja sam uvek govorio tokom ovog razgovora da je ova izložba vaš dijalog s već pronađenim fotografijama, o čemu smo pričali u prvom redu, i ako mi dozvolite određenu slobodu, ja bih podelio u tri celine, bar prema vizualnoj prezentaciji. Dakle, to su one koje su, kako bih rekao, sa kolažnim elementima, druge su podeljene na, znači, fotografija koja je podeljena na poliptihe, i treća vrsta je fotografije koje su ulivene u klirit ili već neki epoksi smolu, koje zaista i koje su kombinovane jednostavno jedne sa drugim.
Tehnike, da. Da. To je ono, isto to me zanima, već da ne kažem, sam prostor, kako fotografija može da uđe, da izađe iz tog prostora, se ponaša kao objekat, kao skulptura. Znači, te rezini, ja lično ih doživljam kao male objekte. I po svojoj dimenziji i po tom volumenu koji se dobija, to nije klirit, to je epoksi smola, znači, to je tehnika livenja, gde se ili sama fotografija ili printanje na folijama jednim redosledom od nekoliko nedelja gradi ta jedna slika. Znači, to je jedno produženo, kako da kažem, produžena izgradnja slike. E, oni su, znači, uglavnom u tim manjim intimnim formatima, a ovi drugi radovi su na mat papirima, bez stakla, upravo da bi dobila tu jednu crnu, duboku, koju je nemoguće, ukoliko stavite staklo ispred nje, onda se ogledate na toj crnoj, ne dobija se taj efekat intimnosti, odnosno koncentracije, jednu sresređenosti na rad. A kad rekli ste poliptihe, pa to su u stvari, ja sam format delila, to je jedna slika, jedan prizor, ali je podeljena na četiri celine.
I on ima odmah drugačiju, kako bih rekao, recepciju.
Da, jedno uslužavanje, kako da kažem.
Pa i to još kad dodate neki momenat.
Da, pa to, znači, to su pre svega fizički nastali kolaži, znači u osnovu to nisu digitalni kolaži.
Da.
Znači, moj postupak je tako što materijal koji pronađem, ja ga oštampam, pa ga onda složim fizički, pa ga onda skeniram. To je sve skenirano, onda je povećano do tih dimenzija koje su željene, i onda je kasnije sečeno na te 4-3 celine, već kako, i slagano je kao jedan ili rad ili podeljen rad. Znači, koliko sam shvatila ja sama sebe, ja volim to usložavanje. I koliko god mogu, ja stalno pravim sebi taj izazov da, ukoliko mogu, nesem još jedan stepenik.
Ali ono što je zanimljivo, ja se izvinjam što vas predstavljam, jeste da vi u tim svojim prezentacijama bukvalno pomerate žižu gledanja posmatrača. Stalno su to negde pomerene. Da li će gledati jednu ili drugu, da li će gledati levu ili desnu, da li je u fokusu kolaž ili u fokusu fotografija. Vi u isto vreme koristite i tehnike fotografije, to je to pomeranje žiže, ili već kako se to zove, uglavnom, ili pak kolaža. Dakle, mešate i fotografske i likovne tehnike na jednom radu.
Pa da, i to je sad, recimo, čula sam od koleginice, umetnice, da su zbunjene. Pa meni je to odličan kompliment, da vam kažem. Mislim da treba da malo zbunjuju, jer mi to niste očekivali. Zašto biste se navikavali na umetnost i rekli da to je odlično, dobro? Upravo treba da budemo zbunjeni, da dobijemo neki neočekivani efekat. Pa sad, važan je taj pokušaj, da li smo mi tu do kraja uspeli ili nismo, ali to što ste rekli, stalno nam je pažnja u nekom kretanju.
Jeste.
Što je, znači, da ona deluje, da ona...
Nećemo naći onu
jedna nelagoda. Da. Vi se zapitate, pa da li je to dobro ili nije dobro, da li je to uspelo ili nije, ili ona tako htela ili je to tako ispalo. Pa eto, ja volim da posetilac ode sa takvim utiskom.
Da, odlazi sa utiskom da ste negde hteli da proširite priču van tih 60. godina 20. veka, mogu da učitavam i 20. i 30. godine, mogu da učitavam neke elemente, posebno taj kolaž od avangarde 20. godina, neke isecanja likova, ja mislim da je to čisto dadaistička.
Jeste, kako da ne, ja vrlo cenim to vreme i taj način razmišljanja i tu slobodu stvaralačku, pa posle nam je stigao i taj koncert, pa nas je malo vratio, izbrisao je uopšte tu sliku i taj odnos prema fizičkom, prema tom, pa mogu da kažem i lepom ili pomerenom. Znači, volim materijalnu umetnost, kako da vam kažem. Jeste važan koncept i sve, ali meni je vrlo važna i ta izvedba, kako jer izložbu možete da doživite ovako mimo toga da uđete u prostor, ali sasvim je drugačije kad ste vi okruženi i kad uđete tako negde da su oko vas umetnički radovi koji deluju na vas ovako ili onako.
Koliko je konstrukcija tu isto bitna u celoj priči?
Koja vrsta konstrukcija?
Konstrukcija, avangardna konstrukcija, da se stvaraju, znači na taj način radovi je da se ne slika, da se ne fotografiše, da se...
Pa to je, tu se sad već poigravati sa formama, tu sad više, jel tako, sem priče ili sem same slike, vi sad rušite, napravite nešto, pa onda iz nekog razloga mislite da to više nije dobro, vi sad imate jednu sa sobom interakciju imajući u vidu ili znanje ili ono što ste videli u umetnosti, kako se nešto radilo, da se ne ponavljate, da idete dalje, da budete malo u duhu sa ovom vremenom, da imate neko uporište u prošlosti, mislim, jako je to zanimljivo. Kažem, to sad krenete da radite, mislim da me to neko pitao za koncept, on se tek kasnije javi, vi tek kad krenete da radite, vi otvarate 1001 pitanje i taj sam koncept rada, on se tek onda kristalizuje, znači, u nekom momentu, on se pojavljuje i onda ga vi brusite i sami sebi u stvari objašnjavate šta radite i tačno u kom pravcu idete. Znači, to je nešto što traje.
A šta je za vas znači kolaž? On je zaista nastao u periodu avangarde, da li kroz radove pojedinih umetnika ili pak kroz filmska ostvarenja, gde se to zove montaža. Uglavnom, novim radovima čini mi se da kolažirate na nekoliko nivoa. Da ne objašnjam sad, ne bih imao vremena, ali čini mi se da je tu pitanje kolaža zaista vodite i slike kolažirate, fotografije kolažirate, i elemente papira i tako dalje.
Da, znam što hoćete kažete. Ja tu isticam i slike, pa spajam slike, ali ja uvodim i neke površine.
Da, pa na to mislim.
Da, te površine, pa to su te, ja ne znam, možda će jednog momenta izaći u prostor, to su neke te površine koje...
To su crne.
Da, to su crne, ali u jednom momentu one bi mogli da izađu iz slike i da uđu, da budu velike prostorne slike, da li me razumete? Mene zanima arhitektura, pa i skulptura. I ako me pitate šta me umetnosti najviše zanima, to nije fotografija, nego skulptura i taj site specific instalacije. Tako da malo razmišljam o samoj fotografiji, puno razmišljam o tim drugim elementima koji mogu da nadograde sliku.
Znači, vi ipak razmišljate o likovnim elementima.
Da, svakako.
I ono što je takođe primetno na ovim vašim slikama jeste da su one visoko estetizovane.
Pa da li su to komplimenti ili je to...
To je samo konstatacija.
Pa da vam da su estetizovane. Ne znam. Ne, nije mi to primarno što znači lepo. Da. Ja bih više volao da su one elegantne. Da su elegantno izvedene. A to znači da je postignuta ta neka lakoća u izvedbi. Ali sad, da li su one lepe, da li se one nekom dopadaju ili ne, to mi nije primarno. Mogu da se dopadnu zaista i vidim da se dopadaju, ali o tome ne razmišljam. Ne, nije mi to primarno.
Da, ono što se primeti čim se uđe na ovu izložbu jeste taj visoki estetizam, jeste čistoća i koncepcije, odnosno prezentacije koncepcije, što su dve pozitivne stvari, prihvatite ovo kao komplimente, ali ono što jeste, to je taj zaista priča o nečemu što vi niste doživeli, a što ste kroz te artefakte koje ste eto slučajno pronašli, na određen način doživeli i tu taj svoj doživljaj iskazali na izložbi, ako ja mogu to tako da kažem.
Pa jeste, jeste. Jeste, znači, još uvijek se držim fotografije. Ali, da, za razliku od fotografa...
Ali se samo pridržava.
Da, to smo stigli do... Da je sad, ja sam se ipak odmakla od te fotografije. U nekom momentu me možda malo opterećuje da imam fotografiju, jer želim malo da pobegnem i mi smeta licem, izraz lica. Želim da bude možda u drugom planu. Možda su otud i te velike površine da ja sklanjam te elemente da ne bili sklonila fokus posmatrača na lice ili na samu fotografiju, već unela neku drugu dinamiku posmatranja tog rada.
Kako dobijate tu dinamiku? Rekli smo već da koristite te fotografije koje, znači, unosite određene elemente kolaža, zatim ih uvećavate, isecati i tako dalje. To je samo tehnički deo. Recite mi, one idejni, kako dolazi do tih elemenata? Zašto već čuvena fotografija dve devojčice u belim haljinicama sa belim soknicama je urađena na taj način? U suštini, dekonstruisana belim i crnim krugovima ili tačkama, ne znam kako da ih nazvam.
Pa sad da vam kažem, ima tu i dela, kako su nadrealisti mogli da objasnim sve što su...
Upravo sam to hteo, hteo sam da čujem tu priču.
Da li mi možemo baš sve da objasnimo? Pa ne možemo, da. Imajući pred sobom sav taj rad, materijal koji gledam i koji je predavno mi, ja ga koncipiram u jednu izložbu, pojavile su se i te tufnice, kao crno sunce, kao senka crnog, recimo bele. Ajmo da kažemo da možemo i tako da objasnimo. Znači, to je to, taj element na koji ja vrlo računam i koji kome dozvoljavam da se upliće i vrlo ga respektujem.
Ali jedna čista porodična, svi mi imamo slične fotografije, je postala na jedan drugačiji način razmišljenje o nečemu.
Da. Pa, dobro, ali sad ne razumem šta hoćete još da kažem. Drugačije, nadrealno me ta...
Interesuje me ta ideja kako odlučujete koja forma, kako odlučujete šta će to biti, kakva kompozicija, to me interesuje.
Aha, slušajte, pa to ne odlučujem ja. To je, upustite se vi u to. Vi morate da krenete da radite. Jako je teško to. Morate da ne znate i da krenete da radite. A ne da znam šta ću da uradim. Znači, nešto ću da uradim, pa ću onda da vidim šta sam uradio. Onda kažem, ne, to, ajmo sad malo levo, a onda ću da dodam to i onda ću da uradim i sledeći rad i onda ću da vidim da oni funkcionišu. Onda bi moglo, taj treći bi odgovorio tom prvom. Mogu da se proširim, da vidim kako on ide sa onom fotografijom i sa ovim tekstom. Znači, vi se krećete kroz taj rad ne pravolinijski, nego idete, mislim, kako da kažem, malo kao povezom preko očiju. Nije to potpuno svesno stanje. Samo u jednom momentu vi njega osvestite, kad već napravite izvestan broj radova, onda vidite da on liči na vas i da morate da ga prepoznate i da ga respektujete i onda krećete možda nešto malo da dodajete ili da oduzimate. I to je vrlo važno znati šta treba oduzeti tom radu, da on ne bude previše naglašeno.
To je na ono što sam mislio kada sam vam postavljao ovo pitanje. Uglavnom, evo, za kraj ovog našeg razgovora da vas pitam šta Marija Ćalić radi ovih dana, da li sprema neki novi projekat?
Pa ovog dana ne, ali naravno ja sad čekam. Ovo je u stvari vrlo važno za mene, jer ja završam sad ovaj rad i razmišljanje o ovom radu. Sad sam tek sposobno da krenem vrlo ozbiljno nečim drugim da se bavim. Tako da je ovo period sad jednog relaksa, detoksikacije i da kažem, ajde spremamo se, male pauze za budući rad. Malo čitam, malo kuvam, malo šetam.
Jel se zna šta je to? Ili je
pa
to
zna
tajno?
Se, da, nešto se zna, ali ne bih sad o tome svakako.
Znači, to će biti iznenađenje na nekom drugom
da,
prilikom.
Da, biće, da.
Marija, ja sam, kažem, sasvim slučajno naišao na ovu izložbu. Moram da kažem da sam je, što bi se reklo, dobro nanjušio. I nisam se prevario. Hvala vam što ste bili moja gošća. To je bila Marija Ćalić, umetnica koja se predstavila izložbom Crno sunce u galeriji Kolačeve zadužbine. Marija, puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vi ste ozbiljan sagovornik.
Molim. Na kraju današnjeg izdanja Znakova pozdravljaju vas Predrag Vasić, Vesna Tošović i Sava Ristović. Hvala i do slušanja.
Quiet man, so focused, just had one thought in his brain. And then you knew what he had. to kill the pain. For years he had searched to improve his condition. He had pain in his eyes and it clouded his vision. Spending all his time and money, it was driving him insane. When he swore up and down, he would search the world around until his sweet relief could be attained. When he heard of a man with a treatment and experimental method that could cure him if he went, so Nathaniel headed there with eyes fixed firmly on the prize. And when everything was done, all his pain was finally gone, but and he learned how to write with a slate and a stylus. There was nothing in this world that he would let stand in his way. He was strong, he was proud, he let nothing get him down. His drive was getting bolder every day. He could sail through the sky with precision. He could sense where he was, even though he lost his vision. But the one thing that he couldn't see was something yet to come. As he tightened his grip on a rope, was when it slipped, and then he lost his thumbs. Well, that's all right. You'll live to fight another day. Use a little grease, make sure you never cease to keep your wheels turning in the proper way. That's alright, that's okay. Don't you know you'll live to fight another day. Use a little grease, make sure you never cease to keep your wheels turning in the proper way. In Braille, and he would make improvements on his flaws. Others laughed, no one thought he could do it. People said he should quit, but he kept sticking to it. He refused to let his handicaps make him feel insecure. And though everybody scoffed, all his diligence paid off when he finally found the cure.
So, never give up, never, never give up. No, never give up, never, never give up.
That's alright, that's okay. Don't you know you'll live to fight another?
We'll be right back.